Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 11. avgust, vijesti dana. Širom Bosne i Hercegovine zbrajaju se štete nastale u prošlosedmičnim poplavama. U federaciji poplavljeno 100 hektara poljoprivrednog zemljišta, najteže stanje u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Stanje u poplavljenim područjima Republike Srpske postepeno se normalizuje. Vanredna situacija i dalje na snazi u opštini Petrovo, dok je u Bijeljini ukinuta. Još traje policijska potraga za Darkom Stanojevićem i Goranom Simićem, koji su nestali u bujicama oko Banja Luke.
Policijski službenici specijalne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pretražuju oba korita rijeke Vrbanje i Vrbasa.
20 mještana Željeznog polja teško stradalog područja u poplavama i dalje u šatorskom naselju ispred opštine Žepče.
Dodjela zemljišta nas je isključivo interesuje, pošto nemamo gdje u Željezno polje, nemamo potrebe da se vraćamo. Država je uložila 1.200.000 u nešto što nije vrijedilo ni 15 dana. Nova ta katastrofa koja je naišla je to sve odnijela.
U istočnoj Iliđi danas je ozvaničen početak izgradnje državnog zatvora.
Izuzetan značaj je i taj što će se smanjiti preko brojnost u zatvorima u Bosni i Hercegovini, kao i u ovom trenutku veliki broj ljudi koji su osuđeni na kazne zatvora, a slobodno šetaju Bosnom i Hercegovinom.
Kosovska policija uhapsila 40 osoba širom Kosova koje su osumnjičene da su učestvovale u borbama u Siriji i Iraku i da su podržavale terorističke organizacije. Palestinski i izraelski pregovarači prihvatili u Kairu trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze na prijedlog Egipta. Evropska unija pozvala danas Recepa Tayyipa Erdogana, koji je pobijedio na prvim direktnim predsjedničkim izborima u Turskoj, da odigra ulogu pomiritelja u turskom društvu. Jedan zatvorenik poginuo, 15 povrijeđeno, dok je više od 100 pobjeglo u granatiranju zatvora u Donjecku na istoku Ukrajine. Džihadisti iz redova Islamske države preuzeli danas kontrolu nad iračkim gradom Džavalava. U Japanu 10 osoba poginulo, a oko 90 povrijeđeno u naletu tajfuna Halong. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Širom Bosne i Hercegovine još se zbrajaju štete nastale u poplavama početkom augusta. U Federaciji BiH poplavljeno je 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najteže stanje je u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Stanje u poplavljenim područjima Republike Srpske postepeno se normalizuje. Vanredna situacija i dalje je na snazi u opštini Petrovo, dok je u Bijeljini ukinuta. Nekoliko desetina mještana Željeznog polja i danas je ispred zgrade općine Žepče. Tu su podigli šatorsko naselje u znak protesta zbog nebrige lokalnih vlasti. U istočnoj Iliđi u naselju Naklo počela je izgradnja državnog zatvora, čiji je kapacitet 300 zatvorenika i 50 pritvorenika. Ovo je prva zatvorska ustanova u Bosni i Hercegovini koja će ispunjavati evropske standarde za smještaj osuđenih lica. Rok za izgradnju zatvora je 2 godine, a izgradnja će koštati 26,5 miliona eura. Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić pozvao je opoziciju u Republici Srpskoj da shvati da je rješenje za budućnost Srpske u saradnji, a ne u produbljivanju jaza i mržnje. U Tuzli su održani mirni protesti udruženja građana Žene Srebrenice. Majke Srebrenice svakog 11. u mjesecu podsjećaju domaću i svjetsku javnost na genocid u nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a, koji su počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Policija Kosova uhapsila je 40 osoba osumnjičenih da su učestvovali u ratu u Siriji i Iraku u formacijama ISIS-a i Al-Nusra, koje su proglašene terorističkim organizacijama. Policijska akcija urađena je u koordinaciji s državnim tužilaštvom Kosova zbog opasnosti i značaja za nacionalnu sigurnost i zaštitu ustavnog poretka, očuvanju reda i zakona i poštivanja prava svih građana. Ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da roba iz Evropske unije neće biti reeksportovana na tržište Rusije, nakon što je ta zemlja zabranila uvoz hrane iz Evropske unije, SAD-a i drugih država kao odgovor na sankcije koje su joj uvele zbog ukrajinske krize. Palestinski i izraelski pregovarači prihvatili su u Kairu trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze na prijedlog Egipta. Za vrijeme nove obustave neprijateljstva, koja je stupila u ponoć, dvije delegacije bi uz egipatsko posredovanje trebalo da dogovore trajno primirje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozdravio je uvođenje novog primirja u pojasu Gaze. 10 osoba je poginulo, a oko 90 povrijeđeno u naletu tajfuna Halong u Japanu. Najmanje 4 lica su poginula u požaru u rafineriji nafte u Meksičku grčkom gradu Maderu. Nesreća se dogodila u objektu gdje se obrađuje koks u rafineriji. Stotinu osuđenika pobjeglo je iz zatvora kod Port-au-Prince poslije izbijanja nereda unutar zgrade, saopštile su vlasti Haitija. Jedan zatvorenik je poginuo i 15 je povrijeđeno, dok je više od stotinu pobjeglo u granatiranju zatvora u Donjecku na istoku Ukrajine, gdje se vode borbe ukrajinske vojske i proruskih snaga. Recep Tayyip Erdoğan pobjedio je na predsjedničkim izborima u Turskoj sa osvojenih 52,1% glasova u prvom krugu. Erdoğan je obećao novu eru Turskoj. Evropska unija pozvala Erdoğana da odigra ulogu pomiritelja u turskom društvu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u London, gdje će u srijedu igrati prvi susret kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2015. godine protiv selekcije Velike Britanije. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme. Temperature između 23 i 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje javljanja naših reportera. Širom Bosne i Hercegovine još se zbrajaju štete nastale u prošlosedmičnim poplavama. U Federaciji je poplavljeno oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta, a najteže stanje i dalje u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Stanje u poplavljenim područjima Republike Srpske postepeno se normalizuje. Još traje policijska potraga za Darkom Stanojevićem i Goranom Šimićem, koji su nestali u bujicama oko Banja Luke. Specijalne policijske snage pretražuju korita rijeke Vrbasa i Vrbanje. Njihov nestanak prijavljen je u srijedu sedmice. Istovremeno opštine u Republici Srpskoj, koje su bile pogođene novim talasom poplava, danas počinju da zbrajaju štete. Milorad Milojević.
U potragu za Darkom Stanojevićem, osim policije, tragaju i prijatelji te članovi porodice. Proteklog vikenda pronađena je i olupina Lade Nive, u kojoj se vozio sa Petrom Živković u momentu kada ih je utorak navečer odnijela bujica u blizini Čelinca. Tijelo Živkovićeve je pronađeno ranije, a potraga za Stanojevićem se danas nalazi najviše oko Zelenog vira na Vrbanji. Ni traga nema još ni mladiću Goranu Simiću, koji je nestao prije 5 dana, također u bujici u banjalučkom naselju Stačevica. U policiji ističu da se ne odustaje od potrage. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
Policijski službenici specijalne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pretražuju oba korita rijeke Vrbanje i Vrbasa. Istovremeno policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka pretražuju teren gdje se sumnja da se nalaze lica.
Opštine su počele da sabiraju i materijalnu štetu. U Banja Luci i dalje na snazi vanredno stanje, ali gradski oci kažu da će najkasnije sutra ono biti ukinuto, ali da će na snazi ostati mjere sanacije. Danas sa radom počinje i komisija za procjenu šteta, koja bi do kraja sedmice trebala imati izvještaj o šteti na objektima, kaže gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
U gradu Banja Luci je bilo obuhvaćeno 526 domaćinstava u kojima je bilo na neki način štete ili problema sa vodama u 301 stambenom objektu, 339 pomoćnih objekata, to su šupe i garažni prostori, zatim nešto na poljoprivrednim površinama i 47 privrednih subjekata koji su imali određene štete u ovim poplavama.
Do kraja sedmice očekuju se i preliminarne procjene šteta i u Kozarskoj Dubici. Načelnik te opštine Mile Zlojutro ističe da je Dubica sada više stradala nego u majskim poplavama.
Mislim da imamo negdje oko 150 stambenih objekata pod vodom, da su bili. Još šta je najveća šteta je u stvari su putevi, gdje su bujice bukvalno odjele i puteve i neke manje mostove, i to će biti značajno veće nego prošli put. Isto tako nemam još uvijek izvještaj komisije za štete u poljoprivredi, svi su na terenu, snimaju to, uglavnom štete će biti ogromne.
Slično je i u opštini Čelinac, štete se tek zbrajaju, a najveći problem su odneseni mostovi, zbog kojih je veliki broj domaćinstava odsječen od putnih komunikacija. Opštine se žale da u budžetima nemaju para za saniranje posljedica novih poplava, te traže od entitetske vlade bržu reakcije i pomaganje i u čišćenju i izgradnji porušene infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
20 mještana Željeznog polja teško stradalog područja u poplavama drugu sedmicu za redom borave u šatorskom naselju koje su podigli ispred zgrade opštine Žepče u znak protesta zbog nebrige lokalnih vlasti. Nezadovoljni mještani kao prioritet ističu rješavanje stambenog pitanja i saniranje putnih komunikacija. Puno očekuju od sutrašnje sjednice opštinskog vijeća. Prilog Šerifa Babića.
Sadudin Tutnjić, jedan od stanovnika Željeznog polja, izražava nezadovoljstvo neradom lokalnih vlasti. Odlučno odbija spočitavanje dešavanja da su protestna okupljanja dio nečije predizborne kampanje, te da su ljudi plaćeni da protestuju.
Ovako su njihova prava, evo pitajte ljudi ko mi je platio, je li to platila kuća gore njegova što mu je srušena ili mu je neko dao 100 maraka da protestuje.
Mještani Željeznog polja su nakon posljednjih poplava blokirali jedan dan i magistralni put M17, tražeći angažovanje mehanizacije na raščišćavanju novih nanosa zemlje sa puta koji je bio privremeno osposobljen. Elvir Čizmić iz sela Šahmani poručuje.
Dodjela zemljišta nas je isključivo interesuje, pošto nemamo gdje u Željezno polje, nemamo potrebe da se vraćamo. Država je uložila 1.200.000 u nešto što nije vrijedilo ni 15 dana. Nova ta katastrofa koja je naišla je to sve odnijela.
Sutra bi se trebala održati sjednica općinskog vijeća Žepče. Mještani Željeznog polja očekuju konkretne zaključke oko aktivnosti za trajno rješavanje stambenog pitanja više desetina porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Šamcu je danas nastavljena podjela platnih kartica po voucher modelu Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Do sada je podijeljeno oko 2300 vouchera, a mnogo toga još uvijek treba uraditi, kaže načelnik ove opštine Savo Minić.
U ovom momentu se radi 13 kuća, počinje se sa izgradnjom novog Alžirca u Mahali, to je nekih 19 stambenih jedinica. Sve one aktivnosti koje se u ovom momentu provode imaju za cilj obezbeđivanje elementarnih uslova za život naših građana. Nažalost, imamo još jedan značajan broj onih kojima ni voucher nije dovoljan da organizuju sebi život, odnosno stepen oštećenja objekta je takav da to nisu mogućnosti. Delegirali smo nekoliko pitanja na Upravni odbor Fonda solidarnosti. Imamo pritužbe građana koji imaju štetu manju od 5000 km, kako i na kakav način izvršiti provjeru toga. Imamo određeni tehnički problema koje rešavamo u hodu, a to je stanje na platnoj kartici ili neispravan PIN ili pogrešan podatak. Međutim, imamo i realnih problema, a to su građani opštine Šamac koji su radi životne egzistencije rada u susjednoj opštini morali se odjaviti sa područja opštine Šamac. Činjenica je da su živjeli ovdje u vrijeme poplave, da im se desila šteta na poručnom stambenom objektu i da sada u ovom momentu ne mogu dobiti voucher.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U istočnoj Iliđi, u naselju Nako, danas je ozvaničen početak izgradnje državnog zatvora, čiji je kapacitet 300 zatvorenika i 50 pritvorenika. Očekuje se da gradnja zatvora, koji će koštati više od 26 miliona eura, bude gotova do kraja 2016. godine. Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju državnog zatvora postavljen je još 2006. godine. Slušamo Dženanu Halimović.
8 godina od polaganja kamena temeljca konačno je počela izgradnja državnog zatvora, u kojem će na 24.000 metara kvadratnih biti smješteno 300 zatvorenika i 50 pritvorenika osuđenih i optuženih na sudu Bosne i Hercegovine. Tako će biti oslobođeni kapaciteti entitetskih i kantonalnih zavoda, a smanjit će se i troškovi, navodi zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine daje izuzetno ogromna financijska sredstva za smještaj osuđenika i pritvorenika suda Bosne i Hercegovine u drugim zavodima u Bosni i Hercegovini. Tako da će dugoročno gledano financijski efekat ovoga biti izuzetno značajan. Izuzetan značaj je i taj što će se smanjiti prekobrojnost u zatvorima u Bosni i Hercegovini, kao i u ovom trenutku veliki broj ljudi koji su osuđeni na kazne zatvora, a slobodno šetaju Bosnom i Hercegovinom. Dakle, nakon 2 godine od današnjeg dana očekivati je da prvi zatvorenici i pritvorenici budu smješteni u ovu zavodsku ustanovu.
Ustanova će ispunjavati najviše evropske standarde. Ćelija će imati 12 metara kvadratnih, a u njima će zatvorenici boraviti 22 sata dnevno. Zatvor će također biti maksimalno obezbijeđen i nema bojazni za lokalnu zajednicu, koja je ranije izrazila zabrinutost za sigurnost. Načelnik opštine Istočna Iliđa, Predrag Kovač, smatra kako će umjesto straha ovaj dio Bosne i Hercegovine imati korist od gradnje zatvora.
Radi se prije svega o državnoj ustanovi u kojoj će raditi određeni broj ljudi, koju će prije svega i ostala privreda, mi se nadamo naravno, sa područja opštine Istočna Iliđa opsluživati. I od svega toga opština očekuje jednog stabilnog poreskog obveznika koji će doprinijeti boljoj slici funkcionisanja privrede na području opštine.
U državni zatvor biće smješteni gotovo svi do sada osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine, od terorista do ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati 15 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Još traje policijska potraga za Darkom Stanojevićem i Goranom Simićem koji su nestali u bujicama oko Banja Luke. 20 mještana Željeznog polja teško stradalog područja u poplavama i dalje u šatorskom naselju ispred opštine Žepče. U istočnoj Iliđi ozvaničen početak izgradnje državnog zatvora. Kosovska policija uhapsila 40 osoba širom Kosova koje se sumnjiče da su učestvovale u borbama u Siriji i Iraku i da su podržavale terorističke organizacije. Palestinski i izraelski pregovarači prihvatili u Kairu trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze na prijedlog Egipta. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i toplo, dnevne temperature od 23 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najznačajnijim zbivanjima u regiji. Policija Kosova uhapsila je 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući tako podršku terorističkim organizacijama, saopšteno je iz te policije. Sumnja se da su počinili krivična djela iz krivičnog zakona Kosova. Iz Prištine se javila Amra Zeneli.
Operacija je izvedena jutros na 60 lokacija širom zemlje i uhapšeni su iz Prištine, Gnjilana, Uroševca, Prizrena, Peći, Mitrovice. Najstariji uhapšeni 1961. godište, a najmlađi 1994. Policija Kosova je također zaplenila inkriminiran materijal koji se sumnja da je povezan sa delima osumnjičenih kao što su eksplozivne naprave, oružje, municija različitog kalibra i ostalo. Iz policije dodaju da je operacija poduzeta, a nakon procjene rizika za nacionalnu bezbednost, zaštitu ustavnog poretka te očuvanje reda i zakona. Prema informacijama iz policije, do sada u Siriji i Iraku ubijeno 16 državljana Kosova. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga visoko je ocijenila današnju akciju policije Kosova, a koja za cilj ima da se svi oni koji su promovisali dela koja predstavljaju pretnju za nacionalnu sigurnost suoče sa zakonom. Ova hapšenja su inače usledila nakon brojnih sastanaka predsjednice Kosova sa rukovodiocima bezbednosne institucije, uključujući odlazećeg premijera Hašima Thacija. Ona je od njih zatražila da im pretnje od ekstremizma i radikalizma budu prioritet, te da u saradnji sa strateškim partnerima zemlje spreče da Kosovo postane izvoznik ove globalne pretnje. Nedavno je komandant NATO-a za Evropu Filip Biridlov izjavio u Prištini da radikali koji se priključuju stranim konfliktima i koji se obučavaju za oružane sukobe predstavljaju zabrinutost ne samo za Kosovo, već i za sve članice NATO-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz svijeta, Recep Tayyip Erdogan obećao je novu eru Turskoj nakon što je osvojio prve direktne predsjedničke izbore u zemlji. Govoreći sa balkona zgrade u kojoj je sjedište njegove stranke Pravde i razvoj u Ankari, odlazeći premijer je kazao: "Danas zatvaramo jedno poglavlje i činimo prvi korak u novom dobu." Slušamo Sabinu Čavaravdić.
Na nedjeljnim izborima Erdogan je osvojio 52% ukupnog broja glasova. Inauguracija prvog predsjednika Turske koji nije imenovan u parlamentu, nego na direktnim izborima, održat će se 28. augusta. Tokom predizborne kampanje, tada još uvijek premijer, obećao je da će, ako pobjedi, promijeniti ustav Turske kako bi se funkcija predsjednika i sadašnje ceremonijalne pretvorila u izvršnu vlast. "Braćo, od srca vas pozivam da krenemo u novo razdoblje društvenog pomirenja i da stare razgovore ostavimo u staroj Turskoj. Ostavimo napetosti, sukob kultura i virtualne probleme u staroj Turskoj." Erdoganovi sljedbenici ukazuju na njegov uspjeh u jačanju ekonomije, vraćanju prava glasa konzervativcima i činjenici da je moćnu vojsku uspio zadržati izvan politike. Ali njegovi protivnici strahuju da bi on mogao tražiti da kontrolira parlament, vladu i pravosuđe, čime bi potpuno učvrstio svoju vlast. Stanovnici Istanbula, Kemal Saygili i Sedat Sakman, ovako su prokomentirali Erdoganovu pobjedu. "Za narod nije dobro da je odmah izabran. Bolje bi bilo da se to desilo u drugom ili trećem krugu glasanja, jer je odziv bio jako nizak. Prvi put su ljudi birali svog predsjednika. Nadamo se da će se pozitivno odraziti na razvoj demokratije. Nadam se da će Recep Tayyip Erdogan biti dobar predsjednik i da će ga svi prihvatiti kao predsjednika. Nadam se da će postati predsjednik svih, umjesto samo polovine stanovnika. U to se nadamo."
Vraćamo se domaćim temama. Poljoprivredni proizvođači Unsko-sanskog kantona nezadovoljni odnosom federalnog ministarstva prema njima za ponedjeljak 18. avgust najavljuju blokadu graničnog prijelaza Izačić. Najavljeni protesti, ali i novi federalni pravilnik kojim se usložnjavaju procedure ostvarivanja poticaja, teme su o kojima su danas razgovarali i sa predstavnicima resornog ministarstva. Iz Bihaća se javila Đenita Duraković.
Poljoprivredni proizvođači Unsko-sanskog kantona ogorčeni su na indolentno ponašanje čelnih ljudi federalnog ministarstva poljoprivrede i kažu kako su bili krajnje tolerantni i strpljivi, ali da su doživjeli bezbroj obmana i prevara. Najavljenom blokadom graničnog prijelaza Izačić žele stati tome u kraj, kaže Husein Selimović, predsjednik Saveza općinskih udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona.
Natjerani smo pred zid, mi više ne znamo kuda ćemo, osim što znamo da ćemo na granični prijelaz na Izačić.
Poljoprivrednici traže hitnu isplatu poticaja za četvrti kvartal prošle i dva kvartala ove godine, te utvrđivanje zaštitne cijene mlijeka. Ahmed Halkić, Udruženje poljoprivrednika Cazin.
Će biti tražena zaštitna cijena mlijeka na kojoj bi nekim dijelom, znači, poljoprivrednik bio zaštićen kao proizvođač mlijeka da zna zagarantovanu cijenu.
Na proteste će u ponedjeljak sva općinska udruženja Unsko-sanskog kantona osim Bihačkog. Ogorčeni su i oni, ali smatraju da granični prijelaz Izačić nije prava adresa. Hasan Mehić, predsjednik Udruženja mljekara općine Bihać.
Krivi su ljudi u federaciji koji raspolažu s našim novcem i s našim poticajima, znači treba blokirati gore, treba izvršiti proteste gore prema njima.
U prilog poljoprivrednim proizvođačima ne ide ni tek usvojeni federalni pravilnik o dodjeli poticaja, o čemu ih je danas informisao vede ministra poljoprivrede u vladi Unsko-sanskog kantona Denis Kozlica.
Problematika koja se dešava u zadnje tri godine i ostavi se, znači, kratak rok, da jednostavno ne može se dovoljna dokumentacija da se prikupi i da se obradi, da bi se onda sve svelo da na vrijeme kantonalna ministarstva nisu poslali dokumentaciju prema federalnom ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva, a samim tim i zahtjeve naših poljoprivrednih proizvođača, pogotovo što se tiče proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka, gdje smo mi vodeći u federaciji, a i u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đenita Duraković.
U proteklih 6 mjeseci u Srebrenici je otvoreno 75 novih radnih mjesta. Ako se ostvare planovi, do kraja godine još 100 Srebreničana dobit će posao, javlja Sadik Saliković.
Fabrika autodijelova Prevent preuzima primat u ekonomskom razvoju Srebrenice. Ovdje je nedavno otvoreno 70 novih radnih mjesta. Čazim Salimović, savjetnik opštinskog načelnika za privredu.
Nadam se da će do kraja godine biti zaposleno najmanje još 20 novih radnika, jer očekuju se novi poslovi sa Mercedesom. U programu je još jedan projekat koji bi mogao zaposliti 100 radnika.
Sarajevski Klas otvorio je pogon za proizvodnju makarona. Ređija Tahić prihvatila je posao pakera.
Nije mi iz poniženja što sam diplomirani pravnik, a radim kao paker makarona. Zadovoljstvo mi je raditi bilo koji posao, jer odnekle se mora početi.
Ovo je samo početak Klasovog investiranja u Srebrenici, kaže Rusmir Hrvić, direktor Klasovog društva.
Da u narednom periodu ovdje pravimo još ozbiljniji projekat sa više mašina, više uposlenih, sa proizvodima koji će biti plasirani na domaće i na tržište.
Čazim Salimović naglašava da postoji šansa da se i u Zelenom Jadru otvori 100 novih radnih mjesta.
Imamo odluku skupštine za kupovinu Jadra, za sanaciju objekata i za nabavku opreme za pokretanje primarne proizvodnje u Jadru, koja bi trebala, ako bi to realizovali u narednih mjesec, dva dana, već do nove godine možda i 100 novih radnika da zaposle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U selo Presjeka kod Višegrada prvi put nakon rata okupili su se prognani stanovnici. Oni su u nekada plodnu višegradsku župu stigli iz više gradova Bosne i Hercegovine, ali i Francuske, Austrije i Njemačke. Okupila ih je želja zbog prvog susreta nakon više od 2 decenije, ali i tuga zbog 23 ubijena stanovnika ovog mjesta, kojima su pomen podigli Hajić Česmu, pripremio Alen Bajramović.
Presjeka je dio plodne višegradske župe i nekada je imala oko 150 stanovnika. Početkom rata sve je spaljeno, a ni oni koji bi željeli posljednje godine života provesti tamo gdje su se rodili, danas nemaju podršku. Aziz Harbaš godinama živi u kontejneru, čekajući obnovu srušene kuće.
Meni je najveća želja na svijetu da ovdje
da ovdje živim non stop i ovdje da me ukopaju.
80. godina prošlog vijeka, kada su mnogi odlazili na rad u inostranstvo, u Francusku je otišao i Adem Dervišagić. U gradiću Montreux, južno od Pariza, broji dane do penzije i iduće godine planira povratak u presjeku. Osim što mu je spaljena kuća koju obnavlja vlastitim sredstvima, posječeni su i stubovi za struju.
Samo mi je žao što naši ljudi, naša politika ne vodi računa ništa o nama, ništa o povratnicima, pogotovo istočnu Bosnu, gledajući o putu, o struji, ništa se to ne vodi računa, to je stvarno žalost. Žalost.
Amir Sučeska nekada je bio odbornik u Skupštini općine Višegrad. Razočaran je zbog činjenice da je proces povratka postao samo fraza i posao za koji, radili ga ili ne, mnogi primaju plaću.
Evo ti sada, ova zemlja, ako ne bi se porez plaću redovno, poreze na uzi rate. Ako ne platiš na vrijeme ratu, 100% ti je kamata na plaćanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U Trebinju je sinoć završen drugi festival evropskog i mediteranskog filma uručivanjem Zlatnog platana Franku Neruza, kojeg je nagradu primio filmski režiser Milan Todorović, u čijem je filmu Mamula ovaj poznati glumac glumio. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Dodjelom Zlatnog platana Franku Neru sinoć u Trebinju svečano zatvoren drugi festival mediteranskog i evropskog filma, koji je u proteklih 7 dana obogatio ovogodišnje kulturne manifestacije u gradu na Trebišnici. Milan Todorović, režiser filma Mamula, u kojem Nero igra jednu od glavnih uloga, je prenio pozdrave, ali i žaljenje Nera što i pored najveće volje nije mogao doći u Trebinje.
Inicijalno planirao da dođe, međutim bio sprečen zbog nekih porodičnih obaveza, bilo mu jako krivo, tako da evo poslao ovaj Telegram. On se seća kad je snimao i ranije filmove ovdje, stalno priča te priče, i evo sad skoro prošle godine snimao i sa nama u Herceg Novom, znači vrlo blizu ovdje, i također bi volao da radimo čak i drugi deo ovog filma Mamula, tako da eto, ja se nadam da ćemo u skoroj budućnosti ponovo dovesti Franka Nera na naše prostore da snimamo film.
Organizatori festivala su zadovoljni odzivom publike i interesovanjem svih za ovaj festival, a već za narednu godinu planiraju da uvedu neke novine, kao što su nakon svake predstave razgovor publike i novinara sa autorima prikazanog filma, kaže Peđa Milojević, selektor festivala.
Ja mogu biti jako zadovoljan festivalom i sa svim onim učincima koje festival napravio, zadovoljan reakcijama publike, zadovoljan gostima i, kao što je rečeno, gosti koji će se sigurno vratiti u Trebinje.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Od 16. do 28. avgusta u kineskom gradu Nanjingu bit će održane druge po redu olimpijske igre za mlade. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće 6 sportista, izvještava Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina će na olimpijskim igrama za mlade u Nanjingu imati predstavnike u tekvandou, atletici, judou i plivanju. Svi BH predstavnici kazali su kako su se za ove igre naporno pripremali, te kako će dati sve od sebe da postignu najbolji rezultat i eventualno osvoje medalju. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina na prošlim igrama osvojila je 2 brončane medalje. Amila Kavšić, BH takmičarka u tekvandou.
Meni je prvenstveno čast biti dio ovog tima i nadam se da ću na najbolji način predstaviti svoju državu.
Zastavu Bosne i Hercegovine na ceremoniji svečanog otvaranja nosit će judo reprezentativka Aleksandra Samardžić.
Spremala sam se visokim intenzitetom, dosadašnja takmičenja su bila prilično uspješna, tako se nadam uspjehu i na ovom takmičenju.
Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine istakli su kako je za ovo vrlo važno sportsko natjecanje izostala financijska pomoć sa državne razine. Na olimpijskim igrama za mlade u Nanjingu sudjelovaće 3800 sportaša u dobi od 15 do 18 godina iz 204 zemlje. U 12 dana održat će se 222 natjecanja u 29 sportova. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Selma Boračić.
Širom Bosne i Hercegovine još se zbrajaju štete nastale u poplavama početkom augusta. Najteže stanje je u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Vanredna situacija i dalje je na snazi u opštini Petrovo, dok je u Bijeljini ukinuta. Nekoliko desetina mještana Željeznog polja i danas ispred zgrade općine Žepče. Tu su podigli šatorsko naselje u znak protesta. U istočnoj Iliđi počela je izgradnja državnog zatvora čiji je kapacitet 350 zatvorskih i pritvorskih jedinica. Policija Kosova uhapsila je 40 osoba osumnjičenih da su učestvovali u ratu u Siriji i Iraku. Palestinski i izraelski pregovarači prihvatili su u Kairu trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze, a na prijedlog Egipta. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme. Temperature između 23 i 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Selma Boračić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.